Klettargötu 9, 14. mars 1977. Jósefín Eyjólfsdóttir segir frá. Já, þú ert kannski byrja á þessum draugum sem varst að segja mér þannig á það.
Svo þykist ég, svo kem ég þetta kvöld til Stefán Sandóðs og frú Jenny Sandóð. Hún sýsti mér var hún águstitin og ég að tala við Stefán það. Þetta sé ómögulegt að ná íbúð, það var húsalegu nefnd og svo eru allra að setja í sama stað sem voru komnir. Þá sagði Stefán eittinni, hafa myndi eitthvað uppljúka, svo ég, þú verður bara hér í nótt, segja þeir. Þau, já, ég læt svo til leiðast og verð kjör. En nú nóttina, eða undir morgunin, hafa hann eiginlega morgun, þá heyri ég rödd sem segir við mig, sterk rödd, það var bara sterk rödd. Hún segir, já, í dag ferðu húsplás. Þá þykist ég svara hvar. Á berstari stignu segir röddinn og við það vakna ég og þá heyri ég röddina líða í fjarska frá mér. Svo alveg vakna ég og þá finnst mér í mér ég verið búin að fá húsplás. En um leið og ég vakna og setja frú Sandóð og águstitinn við eldhúsborð og að drekka morgunkaffi þegar ég í herbyggi sem opinn hurð og séð fram. Nú, svo ekkert það, svo segir frú Sandóð svona eins og vegan, góðan daginn og þá ég svo vitlis, ég segi, já, nú ég búin að fá húsplás. Mér finnst koma, hennis kemur á frú Sandóð. Ég fornamastu sem að frú Sandóð bara hæðist að þessu. Svo fyrir ég bara mína leið og ég vildi ekkit stoppa neitt því ég bara fórna maður, svo fyrir ég mína leið til Mömmisólun og Grettisgötu og svo fyrir ég, reyfi ég mig ekkit, fyrir en eftir middaginn þá fyrir ég á stað og fyrir aftur til frú Sandóð og segir við águstitina, þú ættir nú að labba með mér á bestaðarstíginn. Já, já, segir hún, ég get gert þar, svo við fyrum á bestaristíin, glápum upp í hvern einasta glugga, nei, verðum einski svarar, svo verður hún að fara, það allt í lagi, segi. Þegar hún farin og dettur mér í hug, hjón sem ég þekkti Steinun og Þórður Steinsmjöð, það ég vissi ótti um að bestaristíinum. Já, já, ég heiti konu á leiðinu, hún segi, skulu segja mig hvað það, hún vísa mig þangað, en þegar ég kem þangað, þá kemur kona út úr öðru herbyrgi og Magnea sem var, hún var gift honum águst frænda mínum játsmið. Ég var svo hlessa, Magga var þarna. Ég fyrir inn til henni en þær vilja ég komin eigi fyrir fyrstu Möggu segi. Og þá fyrir hún að ganga með, mér finnst eitthvað að því, sér hún, ekki neitt segi. Ef hún vilt fá að veta að vanta með húsplás. En ég bara leitt hangað. Þá segir hún, farðu hérna út hennar frú Knúsin, ég held þessu laus kjallarinn. Ha, get ég ekki, það er ekki, get ég ekki, það er ekki auglýsni. Það er alveg sama, segir hún. Ég fer þá og spyrir til frúni, segir og ég fer ekkert spyrir til mannir, menna, kemur stelpa, hún getur verið hrædd um manni sinn og ég er ekkert að því. Svo fer ég út og spyrir til frúni, en hvað viltu álíta þennan draum? Hún býður mig strax inn, svo ber ég upp erindi, þá kallar hún inn fyrir og segir, heyrðu góðu minn, má ekki lána stúlkunni, kallar hann því að, segir hún, því að hún á guttunum móðu sína, þú ræðu því alveg segir hann, hún fer með mér neður, ég sá strax hvað vera vildi en ég leiði rétt hann ekki. Hún kemur inn í eldhús og segir, þetta með ég hafa sko eldhús og henni gas og þeim ég hafa þetta, svo opnar hún hurð. Það var stúlna herbyggið, ég hugsa mér, hvar ætti maður að koma hér inn á innu dóti? En ég leiði þetta ekki og hún segir, heyrðu góða mín, táttu bara lyklana og flýttir með mömmu inn og ég geri þetta þó. Nú, hvað heldur að þetta verið þarna er ég komin inn í plás, alveg eins og röddin sagði og svo eftir svolítið tíma þá losar hún stúlkunnar á herbyrginu og lánar okkur allan kjallaran og þar vorum við í 2 ár. Finnst þið þetta ekki daldið dulafyllt?
Jú.
Finnst þið þetta ekki skrítir?
Jú.